Goeiemôre vriende. Baie welkom aan elkeen van julle. Dit is so lekker om julle weer te sien, veral in hierdie paastyd. Ek weet nie of van julle is wat bietjie weg was nie of net iets anders gedoen het nie en of julle beplan om miskien na vandag bietjie weg te gaan. Maar julle moet dit geniet en ook veilig wees en ag, dit is so goed ook om by mekaar te kom in hierdie tyd en net vir die Here dankie te sê. Ook op hierdie spesiale dag Opstanding Sondag, wat ons weet, ons Here het nie net vir ons kom sterf nie, maar het ook vir ons opgestaan, dat ons ook vandag kan kies om anders te lewe. Vriende, julle kan net so bly sit, en dan sing ons saam ons troetree lied. Vriende, ontvang dan ook die seën van die Here. Genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons is vandag hierso omdat ons al die eer aan die Here wil bring. En veral in hierdie tyd dat ons weet, hy het opgestaan en hy lewe, hy leef deur ons en dis ook hoekom ons kan lewe en hoekom ons vandag hier is. Terwyl ek nou hier gesit het en ook gesien het hoe ons lidmate inkom, toe het my oog nou die Vosser gesin daar getref. En die familie wat so by mekaar is, en toe dink ek aan die woorde van Joshua wat sê, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. En vriende, dis hoekom ons hier is, om die Here te dien. So op daardie noot, kom ons sluit die oë, en dan draas ook vanoggend op aan die Here. Here, ons wil stil word in hierdie tyd, en ja Here, ons wil ook vandag aan die opdra. Here, ons is nie hier vir enige ander rede nie, ons is nie hier uit eie motive nie, ons is nie hier, omdat die wereld sê, ons moet hier wees nie, of omdat die wereld van ons verwag nie, Here, ons is hier, want ons kan nie anders nie, want ons het die oortuiging, te sê wat my betref, of wat my familie betref, ons wil die Here dien, en daarom vra ons ook, dat u vandag ook, deur die woord tot ons sal spreek, dat ons ook die lewe daardeur sal raak sien, ons bid het in die naam, Amen. Nou vriende, in hierdie tyd wat verby is, tussen Goeie Vrydag en Opstanding Sondag, het ons Vrydag vir mekaar gesê, dat dit 'n tyd is wat ons bly is, want ons weet wat kom, ons weet die Here het opgestaan, maar dit is ook 'n tyd wat ons op 'n manier hartseer is, op 'n manier 'n traan in die oog het, want ons weet dat Jesus se opstanding en die verlossing wat ek en jy vandag het, nie goedkoop gekom het nie. Iemand moes daarvoor betaal het, en die Here het dit gedoen met sy lewe. En dis daarom ook 'n tyd wat ons dink aan onsself, waarmee is ons besig? Waarvoor leef ons? Leef ons werklik uit die Here se genade uit? Leef ons werklik vir hom? Of is hy maar net 'n deel van ons lewe? Is hy maar net iets wat ons Sondag kom doen? En Maandag gaan ons weer aan met ons lewe asof hy nie bestaan nie. En ook vandag wat ons gaan gesels oor die Here se opstanding, gaan ons ook praat oor die implikasies daarvan. As ek en jy dit werklik glo, en ons glo dat die Here nie net opgestaan het nie, maar ook in my en in jou opgestaan het, dat my lewe nou in en deur hom is, wat beteken dit? Wat is die implikasies daarvan? So vriende, voordat ons by ons teks kom, ek gaan, laat ons lees uit Handelinge 10:34 tot 43, wil ek graag net begin, deur om vir julle iets te verduidelik van die agtergrond tussen die konflik tussen Jode en nie-Jode. Nou deur loop van die Bybel sien ons gereeld dat daar rusies is tussen Jode en nie-Jode. En dit kom vandaan as ons kyk in Exodus. Ekskuus, uit Genesis 17, God wat 'n verbond met Abraham kom sluit het. En in Genesis 17 het God vir Abraham gesê, ek sluit 'n verbond met jou. Dit beteken ek maak 'n belofte aan jou. Ek sal jou God wees en jy sal my volk wees. Maar verder is dit, die belofte of die verbond sê, ek sal die God van jou en jou nageslag wees. En julle sal my volk wees. Nou die Jode het geglo, hulle kom uit die nageslag van Abraham uit, en daarom het hulle al hierdie Joodse tradisies en wette nagekom. En hulle het geglo dat omdat hulle fisies uit die bloed van Abraham uitkom, is hulle deel van God se volk. is hulle 'n uitverkore volk, 'n baie spesiale volk. En daarom ander mense wat nie uit Abraham se nageslag gekom het nie. Dit is nou tipies Grieke gewees daardie tyd, Romeine gewees, Latyne gewees. Daardie mense was nie geag as deel van God se volk nie. Deur die Jode nie. En die idee was dat as jy deel van God se volk wil word, dan moet jy begin leef soos 'n Jood. So jy moet al hierdie wette doen, jy moet besny word, al die boksies tik om meer soos 'n kind van Abraham te lyk. So vir hulle het dit gegaan oor die fisiese nageslag van Abraham. Maar ons weet as ons ook kyk na die Nuwe Testament en Jesus wat kom verduidelik het en Paulus wat kom verduidelik het en kom skryf het, daar was hierdie belofte wat God gemaak het aan Abraham in Genesis 17. Toe sê jy en jou nageslag sal my volk wees en ek sal julle vader wees, julle God wees. Gaan nie hier oor bloed nie. Het gaan nie hier oor bloedfamilie nie. Maar dit gaan hier oor geloof. En Christus het gekom en hy het gedien as die vervulling van die verbond. Kom sê dat jylle is nie meer deel van Godse verbond, Godse belofte, omdat jy uit die nageslag van Abraham uitkom nie. Maar jy is deel van Godse belofte. Jy kan sy kind wees, omdat jy in my glo. So hier gaan dit nie meer oor nageslag nie, hier gaan dit oor geloof. Geloof word die sentrale punt wat eenheid onder ons kweek. Anders sou nie een van ons aan Godse familie kom behoort nie, want ons kom nie uit die Joodse agtergrond nie. Vriende, met hierdie verstaan van die konflik tussen Jode en nie-Jode en hoe dit ook vir hulle moeilik was om dit te aanvaar, dan kom ons ook by die agtergrond van Handelinge 10 uit. Die teks wat ons nou gaan lees. En in Handelinge 10 sien ons hier vanaf die eerste vers, dat daar was 'n man gewees met die naam Kornelius. En hy was 'n leier gewees, hy was 'n kaptein, en hy was 'n Italianer gewees. En dit wil sê, hy was nie 'n Jood gewees nie. Maar hy het die Here leer ken, en hy het alles gedoen wat die Here van hom verwag. Hy het nie net moreel goed geleef nie, maar hy het werklik sy geloof uitgeleef. Uit dankbaarheid het hy die Here gedien. Julle kan gerus daai gaan lees in die begin gedeelte van Handelinge 10. En op 'n kol, toe verskyn die Here aan hom. En die Here sê vir hom, stuur van jou diensknegte na 'n bepaalde huis toe, wat die Here sal aanwys, en in daardie huis was Petrus gewees. En sê vir Petrus, hy moet kom om vir jou en jou gesin te leer van die Here. En so het dit ook gebeur, hierdie diensknegte kom by Petrus se huis aan. Petrus het gebly by iemand op daardie stadium, maar die huis waarin Petrus was, en terwyl hulle nog daar aankom, toe was Petrus op die balkon gewees en hy het 'n visioen gesien. En hierdie visioen wat hy gesien het, was 'n doek wat uit die hemel uit afgesak het. En hierdie doek het so oopgevou en binne in hierdie doek was allerlei onrein diere. Nou onthou, die Jode mag niks eet wat nie rein is nie. So hier's klomp onrein diere in hierdie doek. En die Here sê vir Petrus, slag hierdie diere en eet hulle. En Petrus sê, maar Here, ek kan nie hierdie diere eet nie, dis onrein, 'n Jood kan nie hierdie goed doen nie. En die Here sê, wat ek rein verklaar het, het jy nie die reg om onrein te verklaar nie. So is die visioen verby, hierdie diensknegte kom by Petrus aan, en vra dat hy saam met hulle sal gaan na Kornelius toe. Petrus gaan saam op reis na Kornelius toe, en toe hy daar by die deure instap, toe sit Kornelius en sy hele familie daar honger om by Petrus te leer van die Here. En Petrus besef toe op daardie stadium, dat al is hierdie mense nie Jode nie, is hulle rein, omdat hulle die Here ken, en omdat hulle reinheid nie bepaal word deur die wet nie, maar die Here wat ook vir hulle gesterf het. En dit was vir hom 'n ontnigtering gewees om te sien dat die Here nie net gekom het vir die Jode nie, maar vir ons almal. Vir ons almal gesterf het en vir ons almal opgestaan het. Ons reinheid, ons skoonheid, ons vryheid kom nie uit onsself nie. Dit kom van die Here af. So vriende, voordat ons dan nou ons teks gaan lees, wil ek vra dat ons sal staan vir ons loflied. En dan sing ons saam. Goed, vriende, ons gaan nou saam lees uit Handelinge 10, 34 tot 43. En soos ons hierdie teks lees, onthou, Goeie Vrydag het ons vir mekaar gesê, dat ons deel mos paaseiers uit vir kinders. En ons moet ook hierdie beeld hê van die eier, dink aan 'n hoendereier. En God wat homself soos hierdie eier kom oopbreek het, om iets van sy hart te openbaar, om sy verlossing aan ons te kom gee. En hierdie eier kan nie net eenvoudig weer mekaar gesit word nie, daar moes 'n wonderwerk gebeur het, en dit is wat gebeur het. En die mense in daardie tyd het geglo, dat hierdie wonderwerk wat die Here kom doen het, dat hy homself aan die kruis kom breek het, kom sterf het, dat hierdie eier vir ons kom breek het, dat dit bedoel was net vir die Jode, net vir 'n sekere groep mense. So met hierdie agtergrond, kom ons lees nou saam. Dit is nou toe Petrus by Cornelius se huis aankom. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, Waarlik, ek begryp nou eers, dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem, wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, namelijk die evangelie, wat vrede van Jesus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook, van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin, na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nazaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak, wat in die mag van duivel was, want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hy het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang. Maar God het hom op die derde dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn, nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het, Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat het hy is wat deur God aangestel is as regter oor die lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vir ewig van sondes deur sy naam ontvang. Vriende, hierdie teks maak het vir ons baie duidelik dat ons is rein en ons is bevry. Nie deur al die dinge wat ons doen nie, maar deur Jesus. En ons doen al hierdie dinge, ons doen die regte dinge of ons probeer reg lewe, nie om verlossing te kry nie, maar uit dankbaarheid uit. Omdat ons 'n nuwe lewe het en omdat ons die Here ken, wil ons mos anders leef. Wil ons mos die goeie doen. Wil ons leef soos Jesus van ons vra, want ons is lief vir hom. Nou, dit is interessant die verhouding tussen Jesus en die wet. En hieroor kan ons soms baie lank praat. Die vraag is dat as ons nou die Here dien, en ons weet dat hy ons verlos het, ons is klaar vry gekoop, ons kan nie vir ons eie verlossing betaal nie, hoekom is dit dan nodig dat ons nog aandag gee tot die wet? As Jesus klaar daarmee kom afreken het. Hoekom moet ons nog probeer om hierdie goeie te doen? Hoekom moet ons mekaar vermaan as ons sien, dat ons miskien met die verkeerde goed besig is? Jesus het ons aan kom klaar verlos en ons sondes is klaar vergewe. Hoekom is dit belangrik om daarop te let? Nou, ons Here self het gesê, hy het nie gekom om die wet te skraap nie, maar hy het juist gekom om die wet te vervul. Nou moet ons onsself indink, dink aan die beeld van 'n spieël. En die wet is soos 'n spieël. Ons kyk mos in 'n spieël om te sien of ons skoon is. Is dit nie so nie? Of ons nog mooi lyk, nog vars lyk. In die einde van die week wil ons nie meer in die spieël kyk nie, maar aan die begin van die week dan wil ons ten minste op 'n goeie voet begin. En 'n spieël sê vir jou as daar iets nie lekker is nie. Dit sal vir jou sê hoor jy jou das sit nie so lekker vandag nie, of jou hare staan bietjie snaaks vandag. Of miskien kinders as julle buite gespeel het en julle kom in die huis in en julle gaan kyk in die spieël, gaan julle sien jy's hier is nog bietjie modder op my, of as jy by die huis gewerk het aan jou kar of so en jy het bietjie grease hierso of bietjie olie daarso, 'n spieël sê vir jou of jy skoon is of nie. Maar vriende, as ons in hierdie spieël kyk en ons sien, o, jene, ek is nou so bietjie vuil vandag. Hierso is iets wat nie lekker lyk nie. Ek het miskien so bietjie grease hier in my nek nadat ek die kar se olie afgetap het of iets soos dit. Daar kan ek mos nie die spieël van die muur afhaal en die spieël nou gebruik om my gesig skoon te maak nie. Dit gaan mos nou nie werk nie. Kan jy jouself indink? En so is dit ook met Jesus. Die wet is daar, soos die spieël, om vir ons te sê, hoorie, jy moet versigtig wees. Jy is besig om ver van die Here af te leef. Jy is besig om naby aan versoeking te kom, want jy leef nie naby aan die Here nie. Maar as ons sien dat ons vuil is, dan het ons iets anders nodig om ons mee skoon te maak. Ons het water nodig. Is dit nie so nie? Dus kan ons nie met hierdie spieël skoon maak, ons moet ons met die water skoon maak. En so het Jesus 'n stap verder gegaan, en hy het nie vir ons water gegee nie, maar hy het vir ons bloed gegee. Sy bloed. So wanneer ons praat oor die wet, dan kan ons nie anders as om te praat oor Jesus nie. Want as dit van onsself afhang, dan gaan ons heeltyd vuil wees. Heeltyd. Hierdie spieël gaan heeltyd vir ons sê ons is vuil. Ons het hierdie ewige bloed nodig om ons skoon te was. Sodat ons skoon is. Sodat hierdie spieël nie langer vir ons kan sê jy is nie goed genoeg nie. Jy is vuil, jy's ver van die Here af nie. Jesus se opstanding het vir ons kom bevestig dat hierdie bloed wat hy vir ons gestort het aan die kruis, ons het Vrydag nagmaal gebruik, genoeg was en genoeg is om vir ons die lewe te gee, nou en vir altyd, tot in ewige tyd. Toe Jesus aan die kruis was, sy laaste woorde, toe sê hy dit is volbring. En daarmee het hy bedoel dis afgereken. Hy gaan nie weer moet kom om weer te sterf, dat ons weer sy bloed kry om ons skoon te was nie. Dit was genoeg gewees. En daarom is ons ook nou rein voor die Here. Deur sy opstanding het hy kom bevestig en kom wys, dat hy hoof is van lewe, maar ook van dood. Dat hy gesag het oor lewe, maar ook oor dood. Ons het 'n baie interessante teks in 1 Johannes 5 vers 18. As julle wil, kan julle note maak 1 Johannes 5 vers 18. En 1 Johannes 5 vers 18 sê vir ons, dat ons sondig nie meer nie. As ons in die Here is, dan doen ons nie meer verkeerde dinge nie. Die duivel kry nie meer hou vas oor ons nie. Nou vriende, ek wil nou nie vra dat julle hande opsteek nie. Ek sal maar my hand opsteek. Maar dink julle, ons sondig nie meer nie. Sal van julle wat nie hierdie week sonde gedoen het nie. Nou ek weet ek het sonde gedoen hierdie week. Of ek nou daarvan weet of nie. Miskien was dit die manier hoe ek met mense gepraat het, dat ek nie besef wat ek sê nie. Miskien kan dit wees die manier hoe ek gedink het. Miskien kan dit wees toe daai taxi so voor my ingery het en daar gaan so 'n paar goed deur my kop wat ek nie hard wil sê nie. Ons almal doen sonde, daagliks. Maar die woord sê dan vir ons, ons doen nie meer sonde, as ons in die Here glo nie. In Johannes 5 vers 18. Maar wat hierdie teks eintlik vir ons sê, is dit sê dat, nou dat Christus opgestaan het, nou dat sy bloed ons skoon gewas het, sien God nie meer ons sondes raak nie. Dit gee vir ons 'n idee van hoe God se bril lyk wanneer hy na jou kyk. Dit sê uit God se bril uit, as hy na jou kyk vandag, dan sien hy nie meer sonde raak nie. Wie sien hy raak as hy na jou kyk? Miskien weet die kinders. Wie sien God raak as hy na jou kyk? Hy sien mos vir Jesus raak. Want sy bloed het vir jou kom skoon was. Wat in effek gebeur is, die Here Jesus Christus het so voor ons kom staan. En as die Vader vir ons kyk, dan sien hy sy Seun. En daarom is ons skoon en ons is rein voor die Here. Maar vriende, baie keer, dan wil ons dit nie aanvaar nie. Dan sê ons, ach Here, kom staan net bietjie uit die pad uit, laat ek net self my saak verdedig. Dat ek self my verlossing verdien. Dat ek al die regte boksies invul, dat ek al die regte dinge doen. Ek wil tog so graag ook 'n aandeel hê in my eie verlossing. Ek wil dan ook vir mense kan sê, weet jy wat, ek gaan hemel toe, want ek leef reg, en ek doen al die regte goed. En kyk hoe wonderlike mens is ek. Maar vriende, selfs ons beste poging is nie goed genoeg nie. Selfs ons beste poging om die goeie te doen, is gebroken voor God. En daarom weet ons as net een weg, net een waarheid, net een lewe, en dit is Jesus. En as ons nie bereid is om terug te stap en te sê, Here, ek gaan op my knie gaan en ek gaan bely, ek is 'n sondaar, ek kan nie dit uit my eie uit doen nie, ek kan nie perfek wees nie, Here, kom bedek my met u bloed, dat die Vader vir u raak sien en nie vir my nie. Dis die enigste manier hoe ons hierdie lewe gaan kry. En ons hoef nie daarvoor te betaal nie. Ons hoef dit nie te verdien nie. Ons kan dit net glo en bely. En ook vandag hier vir die Here dankie sê, dat hy dit kom doen het. Wat nog wonderlik is, so ons het nou vir mekaar gesê, dat die Here voor ons kom staan, en daarom is ons verlos. Die Vader sien sy bloed raak, nie ons sonde nie. So het vir ons kom vrykoop, maar hierdie teks wat ons gelees het, ons fokus teks, sê God het vir almal kom vrykoop. Almal wat in hom glo. Nie net die Jode nie, nie net die Grieke nie, nie net die Romeine nie, nie net die Italianers soos Cornelius nie, almal. Nou wie is almal, vriende? Kom ons dink 'n bietjie aan ons situasie. Wie is almal? Almal is ook die persoon wat vir my soms kwaad maak. Die Here het ook vir hom kom loskoop, of hy dit nou glo of nie. Die Here het gekom om ook vir hom te sterf, vir haar te sterf. Die almal is ook die persoon wat by binnelandse sake werk, met die lang ry, wat jou so vies maak as jy daar aankom en jy kry nie jou dokumentasies nie. Die almal is ook daar die einste taxi bestuurder wat voor jou kom indruk. Die almal is ook die persoon wat by jou kom bedel, kom vra vir kos. Die almal is ook die vriendelike tannie in die gemeente. Maar dit is ook die een wat gedurig vir jou uitdaag en vir jou moeilikheid gee. En vriende, as ons weet dat die Here gekom het om vir almal te sterf, en hy het vir almal gesterf, weer eens of hulle dit nou glo of nie, of hulle dit nou al gesien het of nie, dink julle nie, dit lok ook 'n verantwoordelikheid by ons uit, om anders met mense om ons om te gaan hê? Of keer ons mense? Keer ons mense om te sê, hierdie mense wat vandag in die gemeente is, ja, die Here het vir almal kom sterf, maar vir hulle spesifiek. Och, die Here is so lief vir julle. Mag die Here julle almal seën. Of die mense van NG Sederpark en van Klipkerk en van Lig en Lewe en van Oos. Och, die Here is vir hulle so lief. Hulle is die Here se spesiale mense. O vriende, is dit ons oë waarmee ons na almal kyk. Ook die een wat jou kwaad maak, ook die een wat voor jou indruk. Of soos ons Here gesê het, ook jou vyande. Om jou vyande te lief te hê. En dan sien ons dat as ons hierdie teks glo, as ons vir mekaar sê vandag dat ons glo werklik dat Jesus vir almal kom sterf het. Glo julle dit werklik? Glo julle dit, vriende? As ons sê ons glo dit werklik, dan maak dit mos dat ons anders moet lewe. Is dit nie so nie? As ons sê ons glo dit en ons stap uit en ons leef maar soos ons altyd geleef het, dan beteken dit mos ons glo dit nie regtig met ons hart nie. Want waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En dis moeilik, dis nie maklik nie. En ons gaan foute maak en ons gaan oortree en ons gaan goed sê wat ons nie moet sê nie. Maar vriende, dan het ons ook die geleentheid om terug te gaan en te sê, weet jy wat, ek is jammer. Ek het 'n fout gemaak. Ons is vinnig om vir die Here jammer te sê as ons weet ons het sonde gedoen. Ek weet nie van julle nie, maar ek sê baie gereeld vir die Here jammer. Maar hoe gereeld sê ons mekaar jammer? Ons wil baie vinnig met die Here versoen en sê, Here, ek het nou my eie paadjie gestap en my verhouding met U was nou nie lekker gewees nie. Asseblief, kan ons nie weer versoen nie. Kan ons nie weer herstel dit wat gebreek is en gebroken is nie. Maar hoe gereeld versoen ons met mekaar? Nou vriende, ons bly in 'n land, so paar jaar terug, ek weet nie wat die nuwe statistiek nie, maar ek praat so van 5 jaar terug, was die statistiek dat ons in 'n land bly, waar tussen 80 en 85% van alle mense sê dat hulle Christene is. Dit is geweldig baie, 85%, tussen 80 en 85% mense sê met die mond, hulle is Christene. En dan dink ons vir onsself dat, jes, julle, dit moet nou maar goed gaan in 'n land waar 85% mense sê hulle is Christene. Dit moet nou maar wonderlik wees. Maar hoekom sien ons dit hier raakie? Hoekom sien ons nie dat ons land of ons dorp radikaal anders leef nie? Hoekom sien ons nie dat ons dorp en ons land en ons gemeenskap, as ons 'n besluit moet neem, sê, wag eers, kom ons maak eers die Bybel oop. Kom ons vra eers vir die Here. Kom ons kom hier saam en bid saam. Hoekom sien ons dit nie? Nou, om hierdie vraag te beantwoord, moet ons ook nog 'n vraag vra. En dit is, vir wie wag jy om leiding te neem? Wag ons miskien dat een of ander president in beheer gaan kom, wat gaan sê, ek is 'n kind van die Here, en daarom gaan ons almal nou anders leef. Of wag ons vir een of ander held om op te staan, een of ander generaal om te kom en te sê, hy is 'n kind van die Here en hy gaan die hele Suid-Afrika lei terug na die Here toe. Wag ons miskien vir iemand soos oom Angus om 'n plan te maak. Wag ons vir een of ander predikant. Wag ons vir een of ander fantastiese spreker om op te staan en te sê, hy gaan nou die hele land toespreek. Ons wag vir almal behalwe vir onsself. Want dit is buite ons gemaksone. Dit is maklik om hierdie goed te glo, maar is moeilik om dit te doen. Ek het so tydjie terug 'n video gekyk wat vir my aangestuur is. Dis eintlik baie komies, maar mense kan soveel lesse daai leer. Hulle het 'n sosiale eksperiment gedoen en daar was 'n hele groep mense wat in 'n dokter se spreekkamer gewag het. En hulle wag nou om geroep te word om in te gaan, dat die dokter hulle kan sien. En kom ons sê, daar was 20 mense, 15 van hulle het geweet wat aangaan. Hulle het geweet dis 'n eksperiment en die ander 5, hulle het geen idee gehad nie. En terwyl hulle daar sit, dan elke so 5 minute, dan gaan daar 'n klokkie af. En as die klokkie afgaan, dan staan die 15 mense op, vir so 5 sekondes, en dan gaan sit hulle weer. En die oorblywende 5 het nou vir hierdie 15 gekyk, wat doen hulle nou? En vriende, toe die klokkie weer afgaan, en die 15 staan op, toe staan die ander 5 ook maar op. Dan staan hulle vir so 5 sekondes, en dan gaan sit hulle weer. En toe later, toe kom daar nog mense by. En toe die klokkie afgaan, en almal staan op, toe sê daai 5, vir die res, julle moet nou ook opstaan. Vriende, ons is mense wat hou daarvan om in te skakel, en ons wil deel voel, ons wil doen wat die groep doen. Ons is soos visse, ons swem almal in 'n groep, al weet ons, dat hierdie stroom gaan na die waterval toe. Ons sal eerder soontoe swem, as alleen teen die stroom swem. As om alleen op te staan en te sê, tot hierdie punt toe nie verder nie, ek gaan vir die Here leef. Al lag mense vir my, en al sê hulle dat ek 'n dwaas is, maar ek gaan vir die Here leef, en ek gaan my lewe aan hom wy. Ek dink die beste voorbeeld daarvan, en iets soort gelyk, een voorbeeld van waar daar 100% nagevolg word, geen kompromie aangegaan word nie, is by kinders. Ons sê mos so gereeld, kinders is die leiers van môre. Maar vriende, dis nie so nie, kinders is die leiers van vandag. Hulle neem al vandag leiding, en ons kan baie by hulle leer. Ons sien dat kinders nie bang is om te sê wat hulle ma of hulle pa of hulle gesê het om te sê nie. En somtyds maak het ons ook bietjie skaam, ons moet mooi kyk wat ons vir hulle sê. Maar 'n seentjie sal baie maklik gaan kuier vir sy oom, en dan sal hy saam met sy oom in die bakkie ry, en dan sal hy sê, oom, my pa sê, hierdie is nie 'n goeie bakkie nie. Hierdie is om 'n swak bakkie. En dan sal die pa sê, nee, en dan sal die seentjie sê, maar pa dan so gesê. Ons sien dit. Maar vir daai seentjie gaan dit nie oor wat hy sê nie. Dit gaan oor wat sy pa gesê het. En daarom sê dit met volle gesag, dat sy oom se bakkie nie 'n goeie bakkie is nie. Want pa het mos so gesê. En as oom wil stry, dan moet hy met sy pa stry. Dit kom van pa af. Maar papa het mos so gesê. Vriende, moet ons nie miskien ook klein word nie, om ook hierdie wêreld in te gaan, nie bang te wees nie, vir die mense van die Here te vertel, vir mense hoop te gee, en as hulle vir jou sê, maar dit kan nie wees nie, sê vir hy, maar die Here het so gesê. Moet nie met my strein nie, gaan lees die woord, gaan kyk daar. Moet ons nie miskien klein word en radikaal anders leef nie. Vandag besluit om dit te doen. Dis mense wat ons sê, maar jy is simpel om dit te doen. Hoe kan jy sulke mense vergewe? Hoe kan jy teruggaan na daardie ou toe wat vir jou kwaad gemaak het? Hoe kan jy vir die taxi-drywer sê, weet jy wat, 'n geseënde dag vir jou en veilig ry, as hy jou lewe in gevaar sit? Sê vir my, dit kom nie van my af nie, dit kom van my pa af. As jy met wil beklei, gaan praat met hom. Maar wat my aan betref, ek en my gesin, ons sal die Here dien, ons sal hom volg, ons sal doen wat het vat. En vriende, daar wil ek afsluit, om miskien hierdie gedagte by julle te los, dat ons gaan sukkel om dit te doen. Ons gaan sukkel om met vrymoedigheid te praat en met mense te deel wat die Here vir ons sê ons met mense moet deel, as ons nie die Here ken nie. Hierdie seentjie het die vrymoedigheid om sy oom te sê, dat hy nie 'n goeie bakkie ry nie, want hy ken sy pa. Hy glo sy pa, hy vertrou sy pa. En hy weet, hy gaan nie in die moeilikheid kom nie, miskien gaan sy pa, maar hy gaan nie, want hy ken sy pa. Maar as hy nie sy pa geken het nie, as hy het miskien nie gesê het nie. En so is dit met ons. Vriende, dit vat verskriklik baie van ons om teen die stroom op te swem. Ons kan vir mekaar sê, dit is makkelijk, maar dit is nie. Ons gaan miskien goed moet sê, wat ons self nie wil sê nie, maar die Here dring ons tot dit. Ons gaan miskien moet opstaan vir goed, waarvoor ons nie wil opstaan nie, maar die Here dring dit tot ons, werk in ons harte. Maar as ons hom ken, is dit soveel makkeliker, om hierdie dinge te doen, wat vir die wereld lyk, soos verskriklike moeilike dinge, wat vir die wereld lyk soos risiko's. Die Here roep ons soms, om in die donker in te loop, agter hom aan, agter sy stem aan. En dis moeilik om in die donker in te loop, vriende, want, dis regtig nie lekker as jy jou voet stamp nie. Dis regtig nie lekker as jy teen iets vasloop nie. Dis regtig nie lekker as jy nie weet waar jy is nie. Maar omdat ek die Here ken, omdat ek sy stem ken en weet, hy sorg vir my, hy beskerm my, hy is lief vir my, kan ek met selfvertrouwe in hierdie donkerte instap, en ek kan weet, dat my Vader my gaan beskerm. En mag julle ook so, met die wete dat ons Here opgestaan het, om by jou ook vandag te wees, om vir jou te roep, daar waar hy ook is, die Here roep nooit vir jou na plek toe waar hy nie is nie. Mag julle ook vandag die geleentheid hê, en ergens met die geleentheid maak, vir die Here te sê, Here, ek wil vir u volg, al vat dit wat van my, al moet ek baie goed opoffer, al moet ek selfs in my dagboek gaan skryf, hierdie tyd van die dag, gaan ek tyd maak vir die Here, gaan ek bid, gaan ek vra dat hy my sal sterk, tot het so deel word van my, dat ek het doen sonder om daaraan te dink. Mag julle ook deur die opstanding van die Here bemoedig word, om voluit te gaan, om vir hom te leef. En vriende, mag julle ook die vrug daarvan dra. Kom ons sluit die oë, en dan bid ons saam. Here, ons is vandag so blij dat U opgestaan het. En ja, Here, ons kan so lekker daarover praat, maar ons gaan nooit besef wat U eintlik gedoen het nie. Maar Here, ons weet, dit geef ons lewe, dit geef ons kansen en geleenthede, en die grootste geleentheid van dit alles is om vir ons Here te leer ken. Here, ek bid vir elkeen wat vandag hier sit, vir elkeen wat vandag hierdie boodskap luister, wat nog nie doelbewus besluit gemaak het, om met elke deel van sy of haar lewe vir u te dien. Ek bid vir diegene wat vandag ook hier sit, wat ook in die hart ervaar om het te wil doen, maar wat bang is, want het kom teen 'n hoë prys, het gaan beteken dat jy vir sekere goed moet nee sê, en vir sekere mense moet nee sê. Here, ek bid moed en krag, ek bid dat die Gees in daardie persoon sal werk, daardie persoon sal lei, dat u ook rustigheid en kalmte oor ons sal gee, om selfs in die donker te vir u te volg, om selfs op water te loop, omdat u ons daartoe roep, om nie in storms vas te kyk nie, of in die wind en die weer nie, maar laat al ons aandag sal wees op die stem wat ons roep. Ons bid het in u naam. Amen. Vriende, ons kan nou opstaan vir ons slotlied en dan kan u net staande bly ook vir die seën. Vriende, weet dat die Here saam met julle gaan en julle seën. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met julle elkeen gaan. Amen.